So, good morning po uli at sa isang maulang umaga na ito ay we still expect no the move of God in our midst. Amen. At nais ko pong sabihin na hindi po nasayang ang inyong pagbiyahe mula Chaong patungo dito. Amen. Pambihira ano? Galing pa ho ng Chaong, nakarating po dito at kahit bumabagyo at bumabaha ay hindi po mapipigilan. Sabi mo sa katabi mo, you are unstoppable. Amen. Hallelujah. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon doon? Meron pong isang church na nag-worship service din sila kahit bumabagyo. Kagaya natin, no? At habang nag-worship service po sila, madilim po ang paligid, no? Makapal ang ulap. At merong mga kulog at kidlat. Nagkataon naman po, kumidlat ng napakalakas. Tinamaan po yung church. At pumasok po sa loob ng church yung kidlat. Boom! No? At napakalaking usok po ang bumalot sa loob ng church. At nung nawala na po yung usok, nahandun po sa harapan dito si Satanas. Nung makita ng mga tao si Satanas na nandun sa loob ng church, nagpulasan po, takbo palabas kahit umuulan. Nagbuhan po palayo. Ang nangyari po, meron pong isang babae na naiwan po. At parang hindi naman naapektuhan, ano? Nilapitan ni Satanas yung babae. At ang sabi niya ganun, bakit hindi ka tumakbo? Yan, hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong doon sa babae, alam mo sagot ng babae, bakit naman ako matatakot sa'yo? E 30 taon kong asawa yung kapatid mo. Sino dito ang asawa yung kapatid ni Satanas? Wala naman sana, no? Pero sa oras po na ito, hindi natin kasama si Satanas. Ang kasama natin ay ang Panginoon. Amen ba? Amen ba? Hallelujah. Pwede ba tumayo tayong lahat? At tayo po tayo, palakpakan natin ang malakas ang Diyos sa Kanyang katapatan, sa Kanyang kabutihan sa atin. Hallelujah. Praise God. Okay, hallelujah. Okay, kapag kami paparating po mga kapatid, you can now use this, pero dun lang sa harapan, ha? Okay, so let's open our Bibles, mga kapatid, sa Joshua chapter 11. We're still in our series, Infinity War, Joshua. And we'll be talking about Joshua chapter 21 or chapter 11, verse 23. Ayan. Sabay-sabay po natin basahin ito. Okay? Ready? Go. So, Joshua took the entire land just as the Lord had directed Moses, and he gave it as an inheritance to Israel according to their tribal divisions. Then the land had rest from war. Okay, hallelujah. Sino po dito kailangan ng rest? No? We all need rest, no? At sa klase ng nangyari kay Joshua, sa maraming giyera ng buhay niya, he really needed this rest. Sabi, the land had rest from war. Kung kailangan natin ng kapahingahan, if you want rest, we have to finish strong. Sabi mo sa katabi mo, finish strong. Ayan po. Again, sa kabila, sabi mo, finish strong. Ayan po yung title na message natin sa umagang ito. Manalangin po tayo. Lord, salamat sapagkat sa dinami-dami ng mga kalaban ni Joshua in conquering the promised land, 31 nations in all, you gave him the victory, and he completed the task, and he finished the job. And thank you, Lord, that the land now has rest. Thank you, Panginoon Diyos. Dalangin po namin sa oras na ito, give us that kind of spirit, that culture of finishing strong. By the power of the Holy Spirit, in Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon minsan pa. Praise God. Sige po, you may be seated in the presence of the Lord. We are now in chapter 11 of Joshua. Natalo na po niya ang Jericho, natalo na ang Ai, natalo na, na kumampi na sa kanila ang Gibeon. Tapos yung head ng limang bansa, ang Jerusalem, at kasama nung apat na bansa, tinalo din ni Joshua. Sa sobrang haba ng laban, kinakailangan niyang patigilin yung araw. Amen ba? Naalala niyo ba yun, mga kapatid? That sun-stopping prayer that we discussed last week, na wala pang nangyari na ganyan na ang isang tao ay pinakinggan ng Diyos, na tumirik ang araw, hindi po gumalaw. No? Hindi po gumalaw ang araw hanggang sa natapos ang laban. I mean, that's the stamina that Joshua had, na kinakailangan pang sumunod yung planeta, yung lahat ng universe, no, para lang matapos niya yung kanyang job. Okay, so natapos na po niya yung kanyang trabaho in defeating the five nations. Now, marami pa pong mga bansa sa paligid. In fact, sa totoo lang, 31 nations yung kinakailangang i-conquer po nila. So pagkatapos matapos yung lima, nag-confederate naman yung iba pang mga bansa sa paligid. At ito na po yung nangyari in verse 1 ng chapter 11. Sabi po dito, when Jabin, king of Hazor, heard of this, he sent word to Jobab, king of Madon, to the kings of Shimron and Akshap. Ang hirap i-pronounce, no? Verse 2, and to the northern kings who were in the mountains, in the Araba, south of Kinneret, in the western foothills, and in Napot, Dor, on the west, to the Canaanites in the east and the west, to the Amorites, Hittites, Perizzites, Jebusites, Buisites, Parasites, lahat na po, pati hindi nagtatites, in the hill country, to the Hivites below Hermon, in the region of Mizpah. Dami, ano? Pambira. They came out with all their troops and a large number of horses and chariots. A huge army as numerous as the sand on the seashore. Sabi ni Josephus, yung isa pong Jewish historian, ang estimate po niya nung nagsama-sama itong mga kalaban na to ay nasa 300,000 foot soldiers. 300,000. 10,000 chariots. 5,000 po. 10,000 charioteers and 5,000 na chariots. 10,000 horses. Grabe talaga. No? Ang description po dito, may exaggeration, as numerous as the sand on the seashores. All these kings joined forces and made camp together at the waters of Meron to fight against Israel. Pero sabi nga, kahit ganyan katindi ang kalaban mo, pagtutulong-tulungan ka, no? Bakit hindi natigatig itong si Joshua? Bakit parang hindi siya apektado ng laki ng kanyang kalaban? Kasi ang tindi naman ng kanyang kakampi. Amen po ba? Ang tindi ng kakampi niya, at yung kakampi niya nagsalita sa kanya. Ito ang sabi ng kakampi niya, verse 6. Basahin natin sabay-sabay ang sabi ng kanyang kakampi. Ready, go. The Lord said to Joshua, "Do not be afraid of them, because by this time tomorrow, I will hand all of them slain over to Israel. You are to hamstring their horses and burn their chariots." Wow, what a picture. Grabe yung larawan, ano? Ang Diyos kapag ka nagbigay ng vision, klaro talaga, detalyado. At kung ano yung gagawin mo, sasabihin niya sa'yo ang tindi ng kanyang instructions. Okay? So how do we finish strong, just like Joshua? Anong mga elements ang kinakailangan natin so that we can complete the job? We can finish strong. Marami sa atin, we start good. No? We start well. But we don't finish strong. Marami, nagsimula noong January, no? Sabi niya, mag-e-exercise ako. Bumili pa ng treadmill. No? Pero ngayon, kailangan mo bang makipag-appointment sa treadmill mo bukas? Pero bakit yung treadmill parang hindi gumagalaw? Ilang buwan na mula noong January? Okay? Nangako kang magda-diet ka noong January. Ano nang nangyari ngayon? Nangako ka, nasasabihin mo, kukunin ko na yung board exam. But hanggang ngayon, no, parang Parang, alam mo ba yun, shaky ka pa rin, hindi mo alam kung itutuloy mo o hindi. So marami sa atin, magaling magsimula, magaling lang magsimula, pero hindi marunong magtapos. So how do we then finish it? Okay? Gusto niyo po bang malaman how to finish strong? Amen. Number one that you need is energy. Can you say energy? No, yung minsan kulang lang sa energy, no? May energy gap. Okay? Anong sabi dito sa verse 7? So, matapos yung marinig, yung tinig ng Diyos, anong ginawa ni Joshua? Kaagad-agad. Joshua and his whole army came against them suddenly. Can you say suddenly? Suddenly. Isa pa, suddenly. Suddenly. Anong ibig sabihin ng suddenly? Kapag narinig mo yung suddenly, anong pumapasok sa isip mo? Di ba? Mabilis na parang usa, di ba? Suddenly, it's a quick movement. Suddenly, yung walang kagatol-gatol. Ang suddenly ay yung walang patayong-tayong, walang katamlayan. Ang suddenly ay agresibo. Ang suddenly ay offensive. That's what suddenly means. Ang galing ni Joshua kasi yung lakas niya at yung energy niya hindi nauubos. Sabi dito, he came against them suddenly. Imagine mo yon, kasing dami ng buhangin sa dagat. But Joshua, with his 30,000 armies, came against them suddenly at the waters of Meron and attacked them. And the Lord gave them into the hand of Israel. Ganda naman, no, no, no? The Lord gave them into the hand of Israel and they defeated them and pursued them all the way to the greater Sidon, to Misrepot, Ma'im, and the valley of Mizpah on the east until no survivors were left. There was suddenly the element of surprise. Sa pang maganda kay Joshua, early riser ito eh. Maagang gumigising eh. No? Sikuhin mo yung katabi mo. Anong oras ka gumigising? Eh, pagkatanghali ka ng gumising, nawala na yung uod o yung bulate, di ba? Because the early bird catches the worm. So we must be energetic. If you want to finish strong, your energy must not wane. You must have, isa pang word natin na kailangan dito is passion. Can you say passion? Para lang wala namang kapasyon-passion yung salita ninyo. Sabi nyo nga, passion! Passion. Yung medyo may passion ng konti, sabi mo, passion! Passion. Yung medyo galing dito sa dibdib, sabi mo nga, passion! Passion. Passion, ano ba yung passion? Ano bang ibig sabihin ng passion? Well, ngayon po, mamayang hating gabi o madaling araw, no, bukod sa laban ni Manny Pacquiao, maglalaban ang finals ng World Cup. No? And who are you rooting for? France or Croatia? Go Croatia! Go Croatia! Mas gusto ko manalo yung Croatia. Yung pong medyo underdog sila. But I'm praying that the Lord will grant. Kasi for so many years, 60 years? No? 62 plus years? Minsan hindi sila napasok ng finals. And this is the first time that they will be able to fight, no, for the cup. Pero tingnan natin ang mga ilang eksena sa World Cup, no? Let's see these emotions, no? When Croatia won over Mexico. This is passion, no? Yung mga kapag ka naka-goal ka, alam mo yun, pag naka-goal, tumatakbo sila na parang mga bata. When England won over Sweden, no, they run like crazy. And they not only run, but they dance, no? Next slide, no? They dance, no? At yung Russia, when Russia over Saudi Arabia, look at the next slide, no? Talagang they jump for joy. Sino lang magumagawa ng tumatakbo, nagsasayaw, at talagang, di ba? Ang gagawa lang yan, mga batang masayang-masaya. And that's the passion that we see in World Cup, no? When Korea won over Germany, this is tears of joy. Hindi nila mapaniwalaan. Paano nilang natalo yung Germany? ng Korea, no? At ang sarap sana nung pakiramdam na mayroong Asian country na finally makakapunta sa finals ng ano, ng World Cup. Okay? So, but tingnan natin ito, no? Another is when Russia won over Spain. Ibang klase talaga yung joy. Kaya sabi sa devotion nga kanina, di ba? The joy of the Lord is your strength. When you have passion, no? Kapag naka-goal ka talaga, talagang sobrang saya. Lalo kapag naka-win ka ng souls for Jesus, sobrang-sobrang saya. Okay? And kapag ka naman, imagine mo naman pagka natalo. When Italy lost to Sweden, no, this is how they look. They really cry. When England lost to Croatia, they cry like babies. This is what you call passion. This is what you call energy. When Brazil lost to Belgium, maglulupasay eh. This is what you call energy and drive. When Japan lost to Belgium, diba? Talaga, malulungkot ka talaga kasi ilang taon mong pinaghandaan and then you just blew it. Look at all these emotions, ano? This is what God wants us to have. You know, enthusiasm, no? When Croatia, another, the last is Croatia winning over Russia. Enthusiasm. Can you say enthusiasm? Enthusiasm comes, the word enthusiasm comes from two Greek words. The word en and theos. So, ang totoong Kristiyano ay merong in God. En is in, theos is God. So, enthusiasm and energy is from God. Now, kung yung buhay mo bilang Kristiyano ay walang ka-energy-energy at napakatamlay at ni hindi halata ng iba na ikaw ay Kristiyano, then it gives them parang a question mark or a doubt, totoo bang Kristiyano ka? Ano nagbibigay ng joy sa'yo? At ano nagpapaiyak sa'yo? No? I pray that you will have that same energy. No? Energy for God. Your passion for the Lord. Your passion for His work. No? Yung may alab ng puso. Merong talagang energy. Amen? Amen ba? Amen? Unfortunately, no, dito lang po sa Pilipinas nangyayari ito. No, dito lang sa Pilipinas po nangyayari ito. Ano yun? Sa Pilipinas lang ako nakakita, ang sabi niya, ng taong umiinom ng energy drink, pero walang ginagawa. Iinom ng Cobra, pero wala namang gagawin. Iinom ng kung ano-anong mga, no? So, mga kapatid, tingnan natin ito, no? Kung babalikan natin sa ginawa ni Joshua, okay? He was not the kind of guy, no, who will just watch things happen. Suddenly. Can you say again, suddenly? Hindi siya yung nakukontentong manunood na lang eh. Hindi siya nakukontento na papayagan na lang ng mangyari ang lahat, papahintulutan niya mangyari nang wala siyang ginagawa. He's the kind of guy who makes things happen. Why don't we finish well? Because we lack energy. So get the energy from the Lord. Let the Lord energize you with His presence and with His vision. Amen. Amen ba? Pangalawa, hindi lang energy. Hindi naman pwedeng puro energy. What you need, the second thing, is execution. Can you say execution? No, hindi po ang ibig kong sabihin dito yung extrajudicial killing, ha? Na i-execute ka. But, yung bang meron kang malinaw na planong pinagagawa ang Panginoon sa'yo, and then you execute it. I mean, you implement it, you apply it, you put it to action. Look at the verse. Verse 9. Sabi dito, Joshua did to them as the Lord had directed. Can you say directed? So, merong nagdidirect sa kanyang steps. Pero ang maganda kay Joshua, he did. he executed as the Lord directed. He hamstrung their horses and burned their chariots. Kung anong sinabi ng Diyos kay Joshua, anong sabi? Hamstring the horses. Anong ibig sabihin ng hamstring the horses? No? Patirin mo daw yung mga litid nung ano? Nung kabayo. No? Hiwain mo yung paanong kabayo, patirin mo yung litid para sila maimbalido. Tapos, yung mga karwahe, karyota, or chariots, madalas naman yari yan sa kahoy. Sabi, iyan ay sunugin mo. No? Kung ikaw si Joshua, susundin mo ba yon? Di ba ang ganda sana nung nakubkub mo yung mga kalaban mo at meron siyang 10,000 horses at meron siyang 10,000 chariots? No? Tapos susunugin mo lang, sayang naman, di ba? You could use that for your further ano campaign or conquest against other enemies, no? Pero bakit ganun ang instruction ng Panginoon? Bakit pinasunog niya yung lahat ng chariots? Di ba weapons of war yan eh? Actually advanced technology nga yan eh. Di ba? Advanced technology. Bakit sinabi ng Diyos sirahin niyo lahat ng advanced technology? What's wrong with the advanced technology? Is there anything wrong with the chariots and the horses? Di ba nilikha naman ng Diyos yung chariots and horses? No? Pero bakit pinawasak ng Panginoon? Siguro isang maliwanag lang na bagay, no? Kasi ang lakas nila hindi nanggagaling sa advanced technology. Amen? Ang tagumpay nila is not with chariots and horses. Ang tagumpay nila ay nanggagaling sa Diyos. Amen? Lest siguro na inalaw ng Lord na sinabi ng Panginoon na wasakin niyo ito para hindi mailagay ang kanilang pagsalig o ang kanilang pagtitiwala o ang kanilang pagdepende sa advanced technology. At sila'y bumalik doon sa ancient path, no, sa makalumang paraan ng pagtitiwala sa Diyos. Sa iba, parang luma yun eh. No? Pero hindi pa rin yun pumapalya. Ang pagtitiwala pa rin sa Diyos ang pinakamabigsang paraan. Amen po? Amen po ba? At hindi lang yon mga kapatid. Kasi sometimes during the war, and when you get hold of an advanced technology, and you're not even trained to use it. Ba, nagkaroon ka ng advanced technology, hindi ka naman trained para gamitin yun. And then, lalaban ka sa kalaban mo using a technology that you're not even used to, matatalo ka lang. Halimbawa, lalaban ka ng tennis, ano? O ng bowling or golf. Tapos, finals na. Para daw matalo mo yung kalaban mo, gusto nyo malaman kung anong sekreto para matalo mo yung kalaban mo? Ah, wala. Walang may gusto. Di bali na lang. Gusto mo malaman paano matalo yung kalaban mo? Okay, ito. Regaluhan mo ng libro the night before the competition. Halimbawa, tennis. Regaluhan mo ng libro how to improve your game. Pag yun, binasa niya, itatama niya ngayon yung hawak niya sa raketa, itatama niya yung hawak niya, pati yung swing niya, ayusin niya. So, maninibago ngayon siya. Kasi ito yung tamang paraan, parang ganyan. So, papalo ngayon siya ng kakaiba sa dati niyang palo. And that will cause him, you know, the trophy. Kaya pagka before the competition, huwag kang magbabasa ng libro na how to improve. Kasi hindi ka sanay doon eh. Amen? Matatalo ka lang eh. Naalala niyo si David, di ba? Noong sinabi niya, kailangan patayin tong higante na ito. No? Sabi ni Saul yung hari, eh hindi mo mapapatayan kasi bata pa lang yan, sinanay na yan sa digmaan. Buti pa ganito na lang, susuot ko sa iyo yung armor ko para panglaban sa kanya. No, yung baluti ko suot mo, yung helmet ko suot mo. Kaya lang nung sinuot ni David, ang laki loko nung helmet, no? Tapos yung pinakasaya nung baluti ni Saul, eh, halos sumayad na sa lupa, no? Medyo nakakatawang tingnan si David kasi ang laki-laki sa kanya. Parang extra large or triple X yung size nung armor ni Saul, samantalang siya ay small size kasi hindi matangkad si David, eh. No? Good news yan sa mga marami sa atin, no? Kasi we can identify with him, no? Hindi po siya masyado matangkad. Para siyang Pilipino yung height niya. Pero sabi niya, hindi ko kailangan ito. Tinabi niya. Bakit? Hindi ba mabisa yung armor? Mabisa naman yun. Kaya lang hindi yun hiyang kay David. Amen? Ang tanong, anong hiyang sa'yo? Likas, papaya? Dapat kung saan kasi nanay ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya, dito na lang ako sa tirador ko. No? Eh dito, ano ako dito eh? Anong tawag mo doon? Bihasa ako dito eh. Ano? Talagang naispatan ko yung target. Tutumba eh kapag tinamaan eh. Doon siya nagtiwala sa Diyos sa kung ano yung ginagawa nila ng Panginoon before. So that's the instruction. You have to follow the instruction. Sabi mo sa katabi mo, follow the instruction. Okay? Do not trust the new technology. Amen? Okay. Now, ngayon naman, kung ikaw naman ay marunong sa new technology, there's nothing wrong with that. No? There's nothing wrong with the new technology. Kaya nga lang, mga kapatid, eh, sometimes, baka yung ating focus mawala sa tama with the technology that we have. May karyota ka nga, may kabayo ka nga, hindi ka na nagtiwala sa Diyos. Tama? Advance nga ang technology mo, no? Kaya lang, distracted ka na. Sometimes, you know, yung bagong technology natin will really affect us, no? Madalas, hindi natin matapos yung dapat natin tapusin kasi nga, we're so distracted with this. When you look at, there's so many things that distract us. Nawawalan tayo ng focus. Tama ba? Kasi dami-dami pwedeng gawin dito eh. Mag-view ka lang ng YouTube, ano? Paulit-ulit, tapos sunod-sunod na yun. Naka-autoplay na yun eh. Tapos may makakita ka, mas maganda. Ay, mas maganda ito. Ay, mas maganda ito. Magugulat ka, madaling araw na. There's so many things that can distract us with the new technology. Kaya nga, winarningan si Joshua na, hey, no, use technology, but don't make that as the end of your life. No, na parang ito na lang ang lahat ng nagpapaikot ng iyong buhay. Isa pa, nakaka-apekto din ito sa ating relasyon. Di ba? Kakain kayo sa restaurant, buong pamilya, at habang hinihintay ang pagkain, ano ginagawa ng buong pamilya? O may kanya-kanyang cellphone, di ba? Minsan halit na magkwentuhan, ano nangyayari? Ang kausap mo, taga-ibang bansa. Ang kausap mo, taga-ibang planeta. No? Nakikipag-text ka. And how do you feel about, you know, yung bang may kausap ka, tapos may hawak-hawak na cellphone? How do you feel about me talking to you with my cellphone in my hand? Ba, nagpipreach ako ngayon, hawak-hawak ko to. Anong feeling ninyo? Di ba? Parang hindi ka importante. Ba, yung kausap mo yung naglalakad ka, merong isang young people na nakipag-usap sa'yo, niya, Pastor, may tatanong po ako sa'yo. Sige, ano yung gustong itanong sa akin habang hawak-hawak ko ito? So, anong sinisignal nun? You're not important to me. Magmi-meeting kayo sa company, sa opisina, di ba? May meeting kayo sa opisina. So, uupo ka sa table. Ano ginagawa ng mga employee habang naghihintay sa meeting? Ay, nakaganon pa rin. Tapos pagka magmi-meeting na, ay, bababa na yung cellphone sa table. Ang hirap nun, di ba? Saan ba na de-develop ang relationship before the meeting? After the meeting. Hindi yung habang naghihintay ka, alam mo yun, sometimes we're out of focus of the most important things in life. We're missing out on building relationship. Why? Because of this. I'm not saying this is evil, but we're distracted most often with this technology. Huwag naman sana. At yung makikipag-usap ka, nasa table ka, ang cellphone mo nakaganon. Sabi, eh nakataob naman eh. Hindi pa rin eh. Lagay mo na lang sa lap mo, sa bulsa mo, sa bag mo habang nakikipag-usap ka. Amen ba? Siyempre, we want to finish strong with the people that we care about. We want to finish strong, no? Without neglecting the people around us. That's how we finish strong. We finish strong together. Amen? Amen? And we finish strong with the Lord by our side. Kaya don't be distracted. Amen? Maraming hindi nakatatapos ng race because they are out of focus. They do not know how to follow instructions. Why? Because of distractions. Okay? So execution is a second important thing. Number three is endurance. Can you say endurance? Yan. Tingnan mo ito, verse 12. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go? Joshua took all these royal cities and their kings and put them to sword. He totally destroyed them, as Moses, the servant of the Lord, had commanded. He left nothing undone of all that the Lord commanded Moses. Verse 16, so Joshua took his entire land and the hill country, and he captured all their kings and put them to death. Joshua waged war against all these kings for
sabi
mo sa katabi mo, tatagal ka ba? Why do people, no, not finish strong? Bakit hindi nakakatapos? Lack of endurance. Kulang sa pasensya. No, yung nasaktan lang, ayaw na. Titigil na. Bumagsak lang sa exam, lilipat na ng ibang course. Nagsimula ng negosyo, hindi nag-work, parang walang nangyayari, ilang buwan, di kumita, titigil na, hahanap naman ng ibang negosyo. No? Anong tawag dyan sa mga yan? ADHD? Walang stamina, walang endurance, walang pagtsatsaga, walang determination, walang pasensya. Yan ang maraming dahilan kung bakit hindi natatapos ang dapat tapusin. We don't finish strong. Why? For lack of endurance. You know, Joshua followed the Lord ever since he was a youth. Probably he was a teenager nung lumabas sila ng Egypt. Eh. Nung kinuha siya ni Moses, probably he was in his 20s, no? He was in his 30s nung kinuha siya ni Moses. And all those years in the wilderness, 40 years in the wilderness, he was faithful with Moses. Kaya nga kahit 60 years old na siya or 70 years old na siya. Grabe pa rin ang kanyang stamina. Grabe pa rin yung kanyang endurance, no? He was hard working. Madalas sa atin, sanay tayo, sabi ko nga sa technology, di ba? When we have the technology, napaka-instant eh. Actually, blessing ang technology. Kasi maraming mga bagay that you can do quickly, no? May mga communication ka sa ibang bansa, dati ite-telegrama mo, dati pupunta ka pa sa isang telegraph machine, ano, office, o kaya magme-mail ka, snail mail, ilang buwan bago makarating, barko ang gagamitin, air mail, mabilis lang konti, mga tatlong araw bago makarating. Pero ngayon, yung postcard mo, no, yung greetings mo, click mo lang na ganyan, no? Chik! Seconds lang, na-receive na nung kaibigan mo, nung loved one mo, o kaya real-time, mag-usap kayo, di ba? So, instant ang buhay natin ngayon, ano? At masaya yon, maganda yon, kasi nga, quick, fast ang lahat ng bagay. Pero, hindi mo pwedeng i-equate yan sa success. Hindi mo pwedeng ikumpara yan, yung quickness na yan, hindi pwedeng i-translate yan into how to be successful. Because if you want to be successful, it takes a lot of hard work. Amen? It takes a lot of preparation. It takes a lot of process. Hindi minamadali ang tagumpay. At talagang pinag-ihirapan, pinagpapawisan ito. Amen po ba? Amen po ba?
So marami sa atin, hindi natin, na tayo nakakatapos kasi nga, ang bilis nating mag-give up kasi siguro it's too hard o kaya it's taking too long, masyado ng mahaba, masyado ng matagal, no? Kaya tayo ngayon madaling bumigay. Kaya mga kapatid, huwag tayong susuko agad. Amen? Amen? Kahit mahirap. Si Joshua, anong mga challenges na kinaharap niya? Aba, nung pinadala siyang spies, kasama nung 12, 12 silang spies, pumasok sila ng promised land. Nakita nila lahat ng mga challenges eh. Mga higante, lalaki. Anong report nung 10? No? Hindi natin kaya to. Kasi mga higante itong kalaban natin, mga Anakim. Mga kasing laki ni Goliath, ganun. Mga 9 to 10 footer na mga kalaban. Mga higante talaga mga kalaban nila. Sabi nung 10, para tayo mga tipaklong. Para tayo mga tipaklong. No? Sa dinami-dami naman ng pagkukumparahan ng kanilang sarili, bakit naman tipaklong? Di ba? Para kami mga grasshoppers. No, dito kasi lalaki ng mga higante. Pwede namang sabihin, para kaming mga kabayo o para kaming mga... Hindi. Tipaklong eh. Bakit? Ang mindset kasi nung 10, nakasama ni Joshua, sabi lang, hindi, kaya natin yan, sabi ni Joshua sa kanila Caleb. Next week, pag-usapan natin si Caleb. Sabi niya, kaya natin yan. Kaya lang, nanaig yung 10. So, natalo yung minority report. Nanalo yung majority report. At nagreklamo sila sa Diyos, nagrebelde sila sa Diyos. Sabi nila, hindi kami lalaban. Bakit? Para kami mga tipaklong. Ano bang ibig sabihin ng tipaklong? Ang ibig sabihin ng tipaklong, patalon-talon. Maliit na insekto na patalon-talon. At maraming Kristiyano, parang tipaklong. Patalon-talon. Patalon-talon ng church. Patalon-talon ng relationship. Patalon-talon ng course. Patalon-talon ng boyfriend. Patalon-talon. Sawain. No? Pag hindi na masaya, tatalon. Ililipat ng ibang kumpanya. So we won't finish strong. When we have that mindset na patalon-talon, huwag sana tayo maging tipaklong. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka tipaklong. You have to finish strong. Amen? Ayan, tumalo na yung cellphone. Okay? So imagine mo yung mga challenges ni Joshua bukod doon sa yung minority report na natalo sila. Tapos nung papasok na yung mga rebelde na mga influential leaders na nagrebelde kay Moses, pwede na siyang sumama doon sa mga nagrebelde. Pwede niyang sabihin, eh, mga ano ko yun eh, mga ninong ko yun eh, yung sila, no? Yung mga nagrebelde, sila Dotan, no? Sila yung mga magagaling na leader, mayayaman na mga leader, no? Tapos nagrebelde kay Moses, sasama ako sa kanila. Bakit? Eh ano yun eh, may utang ako sa kanila eh. Sasama ako sa kanila. So nung nagalit ang Diyos sa mga nagrebelde, bumuka ang lupa, kasama yung mga inaanak. Kasama yung mga may utang. 250 finest leaders of Israel rebelled against Moses. 250 men of stature, intelligent, rich, powerful leaders. They rebelled against Moses. Bumuka lupa. So lahat ng may mga utang sa kanila, lahat ng mga kamag-anak, lahat ng mga kaibigan, no, nagsamahan lahat. Nung bumuka lupa, kasama nung 250 leaders. Joshua never joined the rebellion. Amen ba? Grabe yung endurance nitong si Joshua. Mantakin mo, mga 60 years old ka na, ang tatawirin mong ilog, namumuwalan, no? Mga isang kilometro yung ilog na tatawirin mo, pero natuyo. Yung muog ng Jericho, nakita natin paano tumamba. He was 60, 70 years old when that happened. But look at the endurance of Joshua. Tapos ang kakalabanin pa niya, 31 nations, imagine that. 31 nations, talking about hard work, talking about perseverance, talking about never, ever giving up. Kilala niyo ba tong lalaki na ito? Anyone who knows this guy?
Kung sino nakakakilala sa lalaking ito, merong price. Wala. Buti na lang.
Alam mo ba kung sino tong lalaki na ito? He could have been a star right now. Unfortunately, he gave up. He could have been our national hero today. But he gave up. He could have been, siguro, alam mo yon, siya ay nasa Time Magazine. But he gave up. Alam mo kung sino tong tao na ito? He is one of the three guys who put Manny Pacquiao to the canvas. One of the three guys who knocked out Manny Pacquiao. And his name is Rustico Torrecampo.
Pero after that phenomenal bout with Manny Pacquiao, hitting Manny Pacquiao on the head and then sinundan sa solar plexus, bagsak talaga sa canvas si Manny Pacquiao.
Pero after that, anong ginawa niya? Wala. Hindi niya kinapitalize yung victory niya kay Manny Pacquiao. Hindi na siya nag-practice. Hindi na siya naglaro. Ano nangyari sa kanya? Fishbowl vendor. Sa tondo.
Sayang, ano?
Noong 2000-something, 2011 na yata, tendra niya bumalik. Kaya lang hindi na nag-work. Nanalo siya, pero hindi na ganun kagaya ng dati. So, kapatid, never give up. Amen? Buti na lang si Manny Pacquiao, hindi na give up. Yung kanyang pagkatalo kay Rustico Torrecampo, nung naramdaman niya na masakit yung solar plexus niya, mahina pala yung kanyang bodega. Mahina to. So, anong ginawa niyang practice? Di ba? Ilang stick yung pinapalo dito, tapos ilang crunches yung ginagawa niya just to strengthen this part. That's endurance. That's stamina. That's discipline. Amen? Marami sa atin walang disiplina. Madaling sumuko. No? Tapos sabihin mo, hindi nagwo-work eh. Hindi nagwo-work yung ano eh, yung ano, fitness first, hindi naman effective eh. Hindi effective. Yung Gold Gym, hindi rin. Promotion lang yon, hindi nagwo-work eh. Hindi ba nagwo-work yun? O ikaw ang hindi nagwo-work? Sabi mo sa katabi mo, mag-work ka. Mag-work out ka. Mag-diet ka. Sabi mo sa katabi mo, tuloy lang.
Sinuko mo agad eh. Sayang naman. Huwag mong isuko.
Amen. So, hindi mahalaga kung natumba ka. Amen. Mahalaga, bumangon ka. Amen. Hindi mahalaga kung nabigo ka. Mahalaga, tumayo ka uli. Hindi mahalaga kung nabasted ka. No, manligaw ka uli. Amen. Never give up. Amen. Akala mo talo na eh, no? Di ba? It happens, no? It can happen to anyone. We can all fall down, no? But it's not how many times you fall. It's how many times you rise again. Amen. And we have a Savior who seemingly was defeated on the cross, but He rose again on the third day. Amen. Akala ng mga kalaban, napatay nila si Jesus. Akala ni Satanas, nagtagumpay siya, napatay ko si Jesus. Laking gulat nila nung pangatlong araw, nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Okay, so nasa lahi natin, no, yung bumabangon. Amen? Amen ba? Likas sa atin ng tumatayo uli. That's our DNA in Jesus. Praise God. Yung panghuli natin, ano yung una? Energy. Pangalawa?
Execution. And then, pangatlo, endurance. Yung panghuli is empowerment. Can you say empowerment? Yes, hallelujah. Sabi dito, verse 23, so Joshua took the entire land just as the Lord had directed Moses, and he gave it as an inheritance to Israel according to their tribal divisions. So, ang ginawa ni Joshua, dinistribute na yung land. So, kanya-kanya na kayo, ah. Parang ganyan. Kanya-kanya na kayo, ah. Kung ano yung teritoryo ninyo, tapusin nyo yung trabaho. Kung saan kayo na-assign na territory, then, i-conquer nyo yung portion ninyo. So, kanya-kanya, tinariya-tariya na yung ano, division. Then, he had rest. Then, the land had rest from war. Okay? So, ang tanong dito, after this, after hearing this, that the land had rest from war, can we say, and they lived happily ever after? Di ba parang magandang fairy tale yun, ha? And they lived happily ever after because they had rest from war. Sana, no? They lived happily ever after. But hindi, eh. Tanongin niyo ako bakit? Ito ang sagot, verse 21 to 22. Joshua came out at that time also to root out the Anakim. Sabi mo nga, Anakim. Ang mga Anakim, ito yung hindi ito si Anakin Luke Skywalker, no? Yung tatay ni Luke. But Anakim, ito yung lahi ng mga higante na nakatira doon sa malapit sa coastal area kaharap ng Mediterranean Sea. Part ng Israel. Promised Land. So the Anakim from the hills, from Hebron, from Debir, from Anab, from the mountains of Judah, from the mountains of Israel, Joshua carried out the holy curse on them and their cities. No Anakim were left in the land of the people of Israel, except in Gaza, in Gath, and Ashdod. There were a few left there. The challenge of completing the task. It's so challenging to complete the task, especially when you try to empower others to do it. Kasi hindi naman kaya ni Joshua ang sakupin lahat, di ba? So he needed to trust the tribes. He needed to trust the leaders of the tribes to do their job, to finish it. Unfortunately, they didn't. Yung parte ng Hebron, tinira yan ni Caleb. Yung mga nasa bundok, tinira yan ni Caleb. Yung na-assign ngayon doon sa may coastal area, hindi tinira. Tinira. Dapat yariin nila, dapat tapusin nila. Anong nangyari? No, hindi nila pinatay lahat ng mga higante. May natira doon sa Gaza, sa Gath, and Ashdod. What's the problem here with regards to empowerment? Probably the problem here is we trust them too much, or probably we never trust them at all. Alin sa dalawa yan eh? Maaring pinagtiwalaan ni Joshua, bahala na kayo dyan, tapos hindi niya na minonitor. Pwedeng ganon. Sobrang pagtitiwala. Or, maaring hindi pinagtiwalaan ni Joshua dahil feeling niya, ako lang ang may kakayahan na gumawa niyan. So, hintayin niyo ako makarating dyan, eh hindi na umabot. Dahil matanda na si Joshua eh. Sabi nga, for a long time, di ba? For a long time, ang gera. Akala mo, araw-araw lang may gera, no? Hindi, it was for a long time. In the long haul, so ang naging problema ay either Joshua trusted them too much or he never trusted them at all. So the problem here is follow through. Can you say follow through? Iyan ang madalas sa problema. Ba't di tayo nakakatapos ng maigi? We miss follow through. Ano ba yung follow through? No, kapag ikaw naglaro ka ng golf, tama ba, Kuya Edimar?
Hindi malayo ang mararating ng bola kapag walang follow through. Diba? Ano ba yung follow through? Pag naglaro ka ng tennis, no, ganun din. No, hindi pwedeng hawak mo yung raketa, tapos papalo ka, ganyan. Papalo kang ganun. Ganun. Ang follow through ay yung galing dito yung raketa, ihahataw mong tatama sa bola, at ang gagawin mo, igaguide mo yung kamay mo patungo dito hanggang likod. That's follow through. So then you won't stop your racket here. You won't stop the golf club pagtalo ng bola, pang, ganun lang. Hindi. Yung, napansin nyo ba yung mga golfer? Talagang hanggang dito. Tapos yung club hanggang dito. Diba? That's how they do it. Follow through. In life, kailangan mo rin ng follow through. Di pwedeng ginawa mo yung isang bagay, tapos hindi mo na ifa-follow up or ifa-follow through. You have to be engaged until you finish it. Amen. So, anong nangyari nung hindi sila nag-follow through? Ay, may natilang higante doon sa Gaza, sa Gat, and Ashdod. Ano ba nangyari doon sa Gaza, sa Gat, sa Ashdod? Sa kasaysayan, ito nangyari sa Gaza. Si Samson, tinalo ni Delilah sa Gaza. Alam mo kung tinapusan na nila Joshua, hindi matatalo si Samson eh. Kaya lang, may natira pang Philistines, mga higante, doon sa Gaza. At doon siya natalo. Ano nangyari sa Gath? Sa Gath, minumura ni Goliath ang Diyos. Sabi niya, this stupid God. Kung tinalo ni Joshua yung mga higante sa Gath, wala sanang Goliath. At walang magnagmumura sa Diyos. Kaya lang, binuhay nila eh. Ano nangyari sa Ashdod? Nung naglaban na yung mga Philistines, tsaka yung tropa ni King Saul, no? Natalo. Natalo, natalo ang army ng Israel at nakuha yung Ark of the Covenant. The Ark, the most important piece, religious peace in Israel, was lost in Ashdod. So, ano naging problema? Kung tinalo sana, tinapos. Hindi tinapos eh. Hindi tinapos yung laban. Sana hindi na-lost yung Ark of the Covenant. Buti na lang ang biyaya ng Diyos ay sapat, no? Despite all our lapses and despite all our failures. Kasi eventually, nanalo pa rin naman si Samson. When he died, he killed 3,000 Philistines. At buti na lang, merong David sa Gath para talunin si Goliath. At buti na lang, no? Na-regain yung lost ark with the help of David. Yun yun, mga kapatid. Kaya napakahalagang tapusin mo yung laban. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tapusin mo yung laban. Huwag kang susuko. Maaring hindi ka ang pinakamabilis, maaring hindi ka ang pinakamagaling. Pero stay on the race. Maaring hindi ka ang pinakamahusay. No? 'Di ba? Paano nanalo yung pagong doon sa kuneho? Nanalo ba yung pagong sa kuneho dahil mabilis yung pagong? Hindi, 'di ba? Natalo ba yung kuneho dahil mabagal siya? Hindi rin eh. Bakit nanalo yung pagong sa isang napakabilis at napakatulin na kuneho? Matyaga yung pagong. Hindi siya umalis sa trap. Tinapos niya yung laban. Amen? So kahit kulelat ka, huwag ka malulungkot. Amen? Amen ba? Kahit ikaw ang pinakahuli, huwag ka malulungkot. Tapusin mo yung laban. You have to finish strong. You have to have the energy. Most people, they don't finish strong because they lack passion. Have the energy. Most people, no, don't finish strong. Why? Because they lack focus. Wala silang direksyon eh. You must execute well based on the instruction of the Lord. Most people, they don't finish well. They don't end well. They give up easily. Why? Because they lack determination. You need endurance, no? And most people, they don't finish well because they lack ownership. Ayaw nilang i-own eh. No? Siguro sabihin ng iba, eh, ba't ko tataposin to? Di naman to akin. Sa boss ko to eh. Mo, wala kang pakialam. No? Why do I need to, you know, punish myself, to torture myself in doing this? It's not even mine. So sometimes people don't finish strong because you lack the sense of ownership. You don't own it. No, in-empower ka, but you're not owning it. Binigyan ka ng assignment, but you're not finishing it. You're not doing your part. Exactly what happened in the life of Joshua, in-empower niya yung marami, no, kaya lang hindi nila tinapos eh. Why? Because they don't own it. They didn't own it. Hindi nila inangkin, akin to. Kasi kapag ka iyo, di ba, pag inangkin mo yung vision, inangkin mo yung task, inangkin mo yung pinagagawa ng Diyos sa'yo, hindi mo bibitawan yun. Kasi kung ano man ang meron ka, di ba, poprotektahan mo. Kung ano man meron ka, di ba, iingatan mo. So most people lack ownership. So let's pray to God. Lord, help us to finish strong. Sa mga taong medyo nabibigo at nasisipayo, nalulungkot, no? No, pick yourself up. Don't give up. And I want you to stay strong, no? To stay in the race and never leave the race, no? Magpatuloy ka lang. Kung nahinto ka, simulan mo uli. The reason why I'm preaching this is because I don't want you to live in regret. Alam mo yung salitang sana? Sana. No? Alam mo yun, kay Rustico Torrecampo, sana, sikat ako ngayon. Sana, mayaman ako ngayon. Pero sabi ni Rustico Torrecampo, sabi niya, kung kakatagpuin ako ni Manny Pacquiao at bibigyan niya ako ng 1,000, iiwanan ko yung fishbowl ko, pupuntahan ko siya para kunin ko yung 1,000. Kasi kailangan ko ng pera. Rustico Torrecampo, the one who beat Manny Pacquiao. Tapos, sana, di ba? Ayoko mabuhay ka ng puro sana, tinapos ko yung course ko. Sana, may trabaho na ako ngayon. Sana, kinuha ko yung board exam. I don't want you to live in a what-if scenario. What if kaya? Kung tinuloy ko kaya, anong nangyari? Kung hindi sana ako sumuko, ano sanang nangyari? I don't want you to live with regret for the rest of your life. Make up your mind. Decide. Stay in the race. You have stumbled. Yes. Pick yourself up. Run again. Amen. Kuhanin mo na yung board exam na yan. Amen. Simulan mo na yung negosyo na yan. Amen ba? Ang tagal na eh. Ang dami mong analysis. Sobrang analysis mo na paralyze ka na. That's what you call the paralysis of analysis. Hindi ka makagalaw. Bakit? Kahiisip ng mga scenarios, no? Huwag ka nang masyado nag-iisip ng ganun. You trust God, no? You know that God is by your side and He will be with you. Just go on with it. Amen? We are more than conquerors in Jesus' name. Amen ba? And our Savior is the one who authored and the one who finished the race. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Amen. Okay. Let's close our eyes, mga kapatid, and let's entrust ourselves to the Lord. Napakabuti ng Diyos sa atin. Panginoon, salamat po. Because we see in the life of Joshua, a warrior, a runner, who never buckled down. He may have had setbacks, kagaya ng marami sa amin. We have challenges in front of us. May mga rebelde, may mga maling report. We have challenges in front of us, Lord God. Sometimes we feel it's taking too long. Sometimes we feel it's too hard. And most of us tend to easily give up. Lord, give us the kind of stamina that Joshua had. The energy, the fire, Lord. We need that fire. We need that passion, Lord. And help us to listen to you so that we can execute your plan. And give us the endurance. And help us own it, Lord, as you have empowered us. Panginoon, sa oras na ito, kung may mga kapatid kami na nabubuhay sa regret, nabubuhay sa sana, nabubuhay sa ano kaya ang nangyari, no? And you need God's courage, no, to pick yourself up, to rise again, and to start all over again. Kung may mga bagay na sinimulan ka at hindi mo matapos-tapos, now is the time to make a decision. I will start all over again. If this is your prayer, can you just raise your hand? Yes, God bless you. You have fumbled, you have stumbled, you have failed. Siguro feeling mo nasa kulelat ka na, nasa end ka na eh. But God is saying, hey, look at me, sabi ng Panginoon. It doesn't matter kung nasa huli ka. Ang mahalaga, you stay on track. Just raise your hand. If you feel that you're missing out, if you feel that you're at the end of the line, if you feel that you're at the tail of the pack, if you feel that nothing is happening, just raise your hand. Let me pray for you so that God will give you the energy and the endurance, no? And God will help you execute. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. Put your hands down. Thank you. If there's anyone here that you have failed and you want to rise again, can you just raise your hand? Yes, God bless you. God bless you. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Anyone, meron pa po dito mga kapatid, that you're saying, Lord Jesus, you are the author and perfecter of faith. I want you to come into my life and be my Savior. Ikaw na maging tagapagligtas ng aking buhay. Pwede bang taas mo ang iyong kamay? Yes, I see your hand. God bless you. God bless you, brother. God bless you, sister.